Καθίστε αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Στη σελίδα 1081 διαβάζουμε από το βιβλίο του Βάμβα, είναι η επιστολή του Ιωάννου η πρώτη. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Γ, αδελφοί, στο 8 εδάφιο. Είναι το εδάφιο το οποίο χρησιμοποιούμε για να ξεκινήσουμε το μάθημα, ο Θεός να μας ευλογήσει. Σελίδα 1081. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και το μάθημά μας έχει να κάνει με τον εχθρό της ψυχής, τον διάβολο, και η ενημέρωση και η πληροφόρηση που έχουμε, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι η πληροφόρηση που έχει ο χριστιανός είναι υπεραρκετή, θα έλεγα, και πολύ. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που χρειάζεται ο άνθρωπος να πληροφορηθεί πράγματα. Είμαστε στην εποχή της πληροφόρησης. Έρχεται γνώση, έρχεται ενημέρωση, έρχεται πληροφόρηση για πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Για να μπορεί ο άνθρωπος και να δουλέψει και να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, αλλά και να μπορεί να προχωρήσει, να πάει μπροστά. Χρειάζεται αυτή την πληροφορία. Και γι' αυτό είναι σημαντική και πολύτιμη η πληροφορία, αδελφοί. Να ξέρετε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι πληρώνουν πολλά λεφτά για να μάθουν και να γνωρίσουν και να πληροφορηθούν και να αποκτήσουν μυστικά κρυμμένα που έχουν άλλοι να γίνουν φανερά. Για φανταστείτε μεγάλες βιομηχανίες που έχουν ένα μυστικό, μια πληροφορία, μια γνώση και παράγουν ένα εμπόρευμα. Οι άλλοι αντίστοιχοι, ο αντίπαλος, τι κάνει, πληρώνει πολλά λεφτά για να μάθει πώς το κάνουν αυτό. Για να μπορεί να το κάνει και αυτός και αντίστοιχα να βγάλει και αυτός πολλά λεφτά. Είναι η πληροφορία που έχεις που σε κάνει δυνατό, αδελφοί. Όταν λοιπόν έχεις γνώση, όταν έχεις πληροφορία για το τι γίνεται στο αντίπαλο στρατόπεδο, και αυτό κάνουμε τώρα με αυτό το μάθημα, μαθαίνουμε, πληροφορούμαστε πώς δουλεύει το αντίπαλο στρατόπεδο, ώστε με αυτή την πληροφορία να μπορούμε κι εμείς να ανταπεξερχόμαστε σε κάθε πονηριά, σε κάθε πανουργία, σε κάθε παγίδα. Να έχουμε δηλαδή τη γνώση του πώς τα πράγματα εξελίσσονται στον πνευματικό κόσμο. Και λέει ότι αυτός, μιλάει ο Ιωάννης, και δεν σας φαίνεται παράξενο ότι ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν ο μαθητής της αγάπης, αναφέρει το διάβολο μέσα στην επιστολή του. Δηλαδή έρχεται και τον βγάζει στην επιφάνεια σαν πρόσωπο. Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι όντως είναι μια προσωπικότητα, ένα χερούβο επισκιάζου. Και αν θυμάστε, είπαμε ότι αυτά τα χερουβίν, τα οποία οδηγούσαν την παρουσία του Θεού, ήταν δηλαδή κινούμενα από το Πνεύμα του Άγιο, δεν κινούντουσαν, λέει, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, παρά μόνο όπου το Πνεύμα τους πήγαινε. Που σημαίνει ότι ήταν καθυλωμένα στην οδηγία του Θεού. Δεν κάνανε δεξιά ή αριστερά. Φανταστείτε ότι εμείς τώρα έχουμε το Πνεύμα του Θεού και μας δίνει την ελευθερία να επιλέξουμε εάν θα εκτελέσουμε το θέλημα του Πνεύματος ή δεν θα το εκτελέσουμε. Το χερού, αυτό που ήταν ο διάβολος μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσε να κάνει επιλογή. Δεν είχε άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει αυτό που του λέγε το πνεύμα. Και γι' αυτό αντέδρασε και είπε ότι εγώ θα φτιάξω ένα δικό μου θρόνο. Θα φτάσω τον εαυτό μου ψηλά και θα γίνω ίσα με το Θεό. Δεν μπορεί να μου λέει ο Θεός εμένα ότι θέλει να κάνω και να το εκτελώ. Αποφάσισε να κάνει αντίθετα. Και γι' αυτό, αδελφοί, επειδή η απόφασή του ήταν να κάνει αντίθετα από το θέλημα του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, άρχισε να εναντιώνεται στα έργα του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Ιωάννης να μας πει ένα μυστικό. Εφανερώθηκε, λέει, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε από τον ουρανό ο Υιός του Θεού, για να κάνει τι, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο διάβολος έπεσε και κατέβηκε από τον ουρανό, άρχισε να δουλεύει αρνητικά. Άρχισε να εργάζεται και να δουλεύει πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός, εγώ θα κάνω το αντίθετο, έλεγε αυτός. Και έφτιαξε συνθήκη γύρω εδώ στον κόσμο για να μπορούν και οι άνθρωποι που δεν θέλουν και δεν αγαπάνε και δεν γνωρίζουν το Θεό να κάνουν αντίθετα. Γι' αυτό λέει ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει, δηλαδή του αρέσει η αμαρτία και μένει στην αμαρτία και την πράττει την αμαρτία, αγαπάει το ψεύδος και την αδικία και την ανομία και είναι μέσα στην αμαρτία, ο άνθρωπος αυτός είναι σαν το διάβολο που αμαρτάνει από την αρχή. Γι' αυτό τους είπε στους Φαρισαίους ότι εσείς, λέει, είστε του πατρός του διαβόλου. Γιατί από την αρχή αυτός ψεύδεται, αμαρτάνει και είναι και ανθρωποκτόνος. Και φανερώνει ο Χριστός, μας πληροφορεί ο Χριστός με ποιον έχουμε να κάνουμε. Δεν είναι απλά τα πράγματα, αδελφοί. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι μια δύσκολη οντότητα η οποία έχει την τάση, τη διάθεση να ρίξει τον άνθρωπο, να τον καταστρέψει, να τον θανατώσει. Και πρέπει να σας πω την αλήθεια, να έχουμε το νου μας. Γιατί όλα αυτά που κάνει και ο τρόπος που συμπεριφέρεται είναι να σε βγάλει έξω από το θέλημα του Θεού. Με το που θα σε βγάλει έξω από το θέλημα του Θεού, σε έχει στα χέρια του. Γιατί? Γιατί τραβιέται η χάρις του Κυρίου. Δεν είναι ότι μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει, αλλά απομακρύνεται ο Θεός λόγω της αμαρτίας και σε έχει ελεύθερο να σε κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, στη σελίδα 1021 στην προς Κορινθίους, με αυτή τη γνώση, γιατί ο χριστιανός πρέπει να μάθει, πρέπει να γνωρίσει. Εμείς ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Είναι το Ευαγγέλιο που μας ενημερώνει με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ποιος είναι ο εχθρός μας, ποιος είναι ο αντίπαλός μας, ποια είναι τα τερτύπια του, ποιες είναι οι παγίδες του. Και έρχεται και λέει στην προς Κορινθίους, στην επιστολή τη δεύτερη, στη σελίδα 1021, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Β στο 10 εδάφιο και το 11. Λέει λοιπόν, «Εις ό,τι να δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ κι εγώ. Διότι αν εγώ συνεχώρησα τι, εις ό,τι να συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού. Δια να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού». Και εδώ είναι φοβερό. Γι' αυτό συνδέεται με αυτό που λέει ο Ιωάννης. Όποιος αμαρτάνει είναι σαν το διάβολο που αμαρτάνει από την αρχή. Δηλαδή ο άνθρωπος που κουβαλάει αμαρτία πάνω του δίνει δικαίωμα. Δικαίωμα, δικαιωματικά ο διάβολος λέει αυτός είναι δικός μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Κορινθίους, σε όποιον λέει εσύ συγχωρείτε, συγχωρώ κι εγώ. Και έχουμε ένα μεγάλο όπλο, αδελφοί. Τη συγχώρεση. Και τη συγγνώμη, το ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο όπλο αυτό. Καμιά φορά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το διάβολο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέμε το αίμα του Ιησού Χριστού να σε επιτιμήσει. Λάθος κάνουμε. Δεν τον επιτιμεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Και επειδή είμαστε συγχωρεμένοι και καθαροί, δεν έχει δικαίωμα να μας ακουμπήσει. Γι' αυτό λέει ο διάβολος, δεν έχει δικαίωμα να σε ακουμπήσει. Εμείς δηλαδή τι πάμε να κάνουμε? Προσπαθούμε με αυτό το εργαλείο που έχουμε, τη συγγνώμη που παίρνουμε από το Θεό και την καθαρότητα από το αίμα του Ιησού Χριστού, να το χρησιμοποιήσουμε σαν σπαθί. Αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό εναντίον του διαβόλου. Δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού δεν τον φοβίζει το διάβολο. Τι κάνει? Καθαρίζει εμάς για να μην μπορεί ο διάβολος να μας πειράξει. Άρα όταν λοιπόν θέλουμε να επιτιμήσουμε το διάβολο και λέει ο Κύριος να σε επιτιμήσει, δεν τον επιτιμούμε εμείς το διάβολο, προσέξτε το. Δίνουμε το δικαίωμα στον Κύριο να το επιτιμήσει και θα το δούμε αυτό, αφού όμως εμείς έχουμε καθαριστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είμαστε στη θέση μας και στη σχέση μας με το Θεό είμαστε άψογοι. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι τον άνθρωπο που έκανε την αμαρτία και τον βγάλατε έξω, να τον συγχωρήσετε, να τον δεχτείτε. Και εγώ θα τον συγχωρήσω και εσείς να τον συγχωρήσετε και αυτός να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι δεν θέλουμε να υπερισχύσει ο Σατανάς καθημών. Δηλαδή όταν δει την αμαρτία πάνω του έχει εξουσία και είναι πιο δυνατός αφού ο άνθρωπος του Θεού έχει αμαρτία. Γι' αυτό υπερισχύει ο διάβολος τον άνθρωπο που έχει αμαρτία. Δηλαδή τον νικάει. Και υποόντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Άρα λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, το δικό μας το κόλπο, ο δικός μας ο τρόπος, είναι να συγχωρεθούμε. Να σου ζητήσω συγγνώμη και να μου ζητήσεις συγγνώμη. Να ζητήσουμε όλοι συγγνώμη από το Θεό, να καθαριστούμε και πλέον μετά δεν έχει δικαίωμα να σε πλησιάσει. Δηλαδή είναι σαν να του λες, έξω εσύ, δεν έχεις καμιά δουλειά στην οικογένειά μας. Δεν μπορείς να μπεις στη ζωή μου. Ενώ μέχρι πρότινος είχε δικαίωμα λόγω της αμαρτίας, στη συγχώρεση δεν έχει κανένα δικαίωμα και δεν μπορεί να μας νικήσει, γιατί είμαστε πιο δυνατοί πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να μας καταβάλει, γιατί αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού. Δηλαδή αυτό το σώμα που με φέρνει με την αμαρτία στο θάνατο, με ελευθερώνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορώ μόνος μου. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ξέροντας ότι ο άνθρωπος που έχει και κουβαλάει μαζί του αμαρτία χωρίς να την έχει συγχωρέσει ο Θεός, χωρίς να έχει καθαριστεί, είναι έρμεο του διαβόλου. Και επειδή ο διάβολος υπερισχύει εναντίον του ανθρώπου αυτού, τότε εμείς τι κάνουμε? Ζητάμε να συγχωρεθούμε, και αυτό το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι έτσι γλιτώνουμε. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Δεν αγνοούμε, δηλαδή δεν έχουμε άγνοια. Και αυτό είπαμε από την αρχή, αδελφοί, ότι είναι σημαντικό ότι έχουμε πληροφόρηση. Μας πληροφορεί ο Θεός το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς Χριστός, για το πώς κινείται ο πνευματικός ο κόσμος. Πώς κινούνται τα πνεύματα, πώς κινείται ο διάβολος, πώς κινούνται όλα, μας έχει ενημερώσει το Ευαγγέλιο. Και δεν αγνοούμε, δεν είμαστε σε άγνοια. Δεν λέμε, πω τι είναι αυτό τώρα. Ξέρετε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει μερικές φορές πώς δουλεύει ο διάβολος μέσα στη ζωή του. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα της σχέσης του μαζί του. Είναι φοβερό αυτό, αδελφοί. Και γι' αυτό πέφτει στην παγίδα. Γιατί δεν ξέρει πώς δουλεύει ο διάβολος. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι μας μισεί. Το ξέρουμε, το μάθαμε. Δεν το ξέραμε πριν. Ξέρουμε ότι δεν μας αγαπάει. Ξέρουμε ότι όταν πάει να μας πει κάτι λέει ψέματα. Το ξέρουμε. Ο κόσμος το ξέρει. Που πάει και συνεργάζεται μαζί του, μιλάει μαζί του, τον επικαλείται. Επικαλείται τη δύναμή του. Ξέρει ότι θα του πει ψέματα. Νομίζει ότι του λέει αλήθεια. Αλλά το ότι του λέει ψέματα το μάθαμε από το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν αγνοούμε, δεν είμαστε σε άγνοια και με τον τρόπο που σκέφτεται αυτός. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι σε άγνοια, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. 1055 στην προς Τιμόθεον δεύτερη επιστολή διαβάζουμε από το κεφάλαιο Β διαβάζω λίγο από το 23 μέχρι και το τέλος. Τας δε μωράς και απεδεύτους φιλονικίας παρετού εξεύρων ότι γενώσει μάχας. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων μεταπραότητος, τους αντιφρονούντας. Δηλαδή, έρχεται τώρα εδώ και σου λέει πώς να συμπεριφέρεσαι. Σου λέει για να ξεφύγεις από την παγίδα, γιατί εάν κάνεις λάθος θα πέσεις στην παγίδα. Για να ξεφύγεις από την παγίδα που σου στείνει ο εχθρός για να πέσεις μέσα, πρέπει εσύ να συμπεριφέρεσαι με μία λογική. Όταν λοιπόν μιλάει τουλάχιστον για τους ανθρώπους που υπηρετούν το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, λέει ο δούλος του Θεού πρέπει, δεν πρέπει να μάχεται. Δηλαδή αν μάχεται τι θα κάνει? Θα πέσει στην παγίδα, θα κάνει λάθος. Και να είναι πράος, γιατί αν είναι οξύθυμος και θυμώδης θα πέσει στην παγίδα. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με το θυμό, θα τον νικήσει ο διάβολος. Να είναι, λέει, διδακτικός, να διδάσκει το Ευαγγέλιο και ανεξίκακος και να μην έχει κακία. Γιατί αν μπει κακία μες στην καρδιά του, τότε ο διάβολος θα τον νικήσει. Και αυτές είναι τεχνικές που μας μαθαίνουν να ξεφεύγουμε τις παγίδες. Και λέει, διδάσκων μεταπραότητος τους αντιφρονούντας, δηλαδή αυτοί που σκέφτονται διαφορετικά. Και αυτός που σκέφτεται διαφορετικά πρέπει να μάθει, αλλά με σωστό τρόπο, γιατί αλλιώς θα πέσει στην παγίδα. Μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια για να ανανύψουν από τις παγίδες του διαβόλου, υπό του οποίου είναι πεπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνου. Και τώρα μας μαρτυράει ο Παύλος ότι ο διάβολος έχει στήσει παγίδες. Και έχει στήσει τέτοιες παγίδες γιατί ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Θυμάστε τι είπαμε προηγουμένως. Ότι για να ξεφύγεις από τον διάβολο και να μην σε νικήσει, πρέπει να μετανοήσεις. Δεν είναι να τον επιτιμήσεις, προσέξτε το, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό δείχνει ότι έχεις την τάση να δείχνεις δυνατός. Ότι εγώ έχω το αίμα του Ιησού Χριστού και σε επιτιμώ εσένα, εγώ. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε, ειδικά στο διάβολο. Και επειδή αυτό δεν γίνεται ούτε και από αγγέλους, Ο άγγελος λέει όταν μάλωνε για το σώμα του Μωυσέως στην επιστολή του Ιούδα, ξέρετε τι είπε στο διάβολο? Αντί να του πει ο άγγελος, προσέξτε, όχι εμείς, ο άγγελος, αντί να του πει φύγε από εδώ διάβολε και άσε με να κάνω τη δουλειά με αυτή που μου είπε ο Κύριος μου, του λέει ο Κύριος, ο άγγελος, προσέξτε το, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, του λέει. Ο άγγελος μετακυρίστηκε το όνομα του Κυρίου για να διώξει το διάβολο. Δεν μπορούσε να το διώξει μόνος του? Όχι, αδελφοί, δεν μπορούσε. Δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Γιατί και ο διάβολος είχε την αντίστοιχη δύναμη ώστε να αντισταθεί απέναντι στον άγγελο. Γιατί ήταν δυνατός. Και του λέει ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Και γιατί το χρησιμοποιείς έτσι? Γιατί η εντολή που του είχε δώσει ο Κύριος του αγγέλου ήτανε πάρ' το σώμα και βάλ' το κάπου, κρύφ' το, φέρ' το εδώ, κάτι κάτω, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι εντολή του έδωσε, γι' αυτό το λέω έτσι, κρύφ' το σώμα για να μην το βρουν οι άνθρωποι. Και τι ήθελε ο διάβολος να κάνει? Να πάρει το σώμα, να το δώσει στους ανθρώπους, να το μεταχειρίζονται όπως θέλουν αυτοί. Να το προσκυνάνε, να πέφτουν μπροστά του, να κάνουν ό,τι θέλουν αυτό το σώμα. Και το έκρυψε ο Θεός, το σώμα του Μωυσέως. Και ο άγγελος, επειδή είχε την εντολή από το Θεό, του λέει εγώ έχω εντολές. Εγώ δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα, ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Γιατί η εντολή δόθηκε από τον Κύριο. Εγώ θα το πάρω και εσύ κάνε ό,τι νομίζεις. Εάν νομίζεις ότι μπορείς να αντισταθείς, βάλτα με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μπορεί να σε επιτιμήσει. Εμείς νομίζετε ότι έχουμε μεγαλύτερη δύναμη από τον άγγελο, αδελφοί? Που έχουμε και την εντολή να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όταν ο Κύριος δίνει την εντολή, ο διάβολος απομακρύνεται. Όταν ο Κύριος δεν δίνει την εντολή, ο διάβολος δεν απομακρύνεται. Γιατί ο διάβολος το μόνο πράγμα που κάνει είναι να αντιστέκεται. Όπως και εμείς αντιστεκόμαστε. Αντιστέκεται αυτός, αντιστεκόμαστε και εμείς. Και γι' αυτό λέει, μήποτε δώσεις αυτούς μετάνοια, το σημαντικό είναι να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό όταν εμείς μιλάμε στους ανθρώπους, ένα πράγμα που πρέπει να τους δώσουμε, αδελφοί, είναι όχι τη δύναμη, αλλά τη μετάνοια. Είναι σημαντικό στοιχείο η μετάνοια. Ξεφεύγεις από το διάβολο. Το ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος σκύβει το κεφάλι και μετανοεί, φεύγει από το στρατόπεδο του διαβόλου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος πλέον μετά. Γιατί με το που μετανοεί, αναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός. Λέει δικός μου. Μετανόησε, δικός μου. Και επειδή με τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να τα βάλει πλέον, τα έβαλε μια φορά όταν ήταν σε σωματική μορφή ο Ιησούς Χριστός, τώρα πλέον δεν έχει καμία δυνατότητα να ανταπεξέλθει, γιατί έχει πάρει ο Ιησούς Χριστός όλη την εξουσία. Σε μένα, λέει, δόθηκε όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Άρα σε όλο τον πνευματικό κόσμο. Το ξέρετε. Έχει τη δύναμη ο Ιησούς Χριστός να λέει κάτι και να εκτελείται. Και ο διάβολος δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτό, αλλά το μόνο που κάνει είναι μπας και τον κρατήσει τον άλλον στην αμαρτία. Και πώς θα τον κρατήσει τον άλλον στην αμαρτία? Να τον ρίξει στην παγίδα. Να τον ρίξει σε μια αμαρτία, να τον ρίξει στην παγίδα. Και γι' αυτό λέει, μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια, πώς θα τους δώσει μετάνοια? Όταν εσείς τους πληροφορήσετε για την αλήθεια. Αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να μάθουν την αλήθεια. Να γνωρίσουν τι θέλει ο Χριστός. Και να καταλάβουν ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό. Μόλις λοιπόν ο άνθρωπος καταλάβει ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, ξεφεύγει από το στρατόπεδο του εχθρού και μπαίνει στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού. Θυμάστε τι είπαν οι 3.000 ψυχές μπροστά στον Πέτρο? Ήρθε η καρδιά τους, λέει, στη μετάνοια και είπανε, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Ήρθε σε μετάνοια, μετανοήσανε, επιστρέψανε και είπανε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Και πληροφορηθήκαν, ενημερωθήκαν από τον Πέτρο πώς πρέπει να λειτουργήσουν για να φύγουν από το στρατόπεδο του εχθρού που ήταν επεπαγιδευμένοι και να έρθουν στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και συνεχίζουμε εδώ, αδελφοί, στην σελίδα 1022, στην επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο Δέλτα, διαβάζουμε από το 3 εδάφιο. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένο, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο, τον οποίον απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου. Και τι λέμε? Ότι πρέπει να τους μιλήσεις την αλήθεια, να γνωρίσουνε, και ειδικά να γνωρίσουν ότι πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, γιατί το Ευαγγέλιο δηλώνει, συστήνει μετάνοια, μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Η πρώτη λέξη που χρησιμοποίησε ο Κύριος και οι άνθρωποι δικοί του ήταν μετανοείται. Μετανοείται. Δηλαδή, γυρίστε και ζητήστε συγγνώμη. Μετανοήστε. Πολλές φορές μπορεί να φαίνεται αυτή η λέξη έτσι φθαρμένη. Μετανοείται. Αλλά είναι η αλήθεια, αδελφοί. Η μετάνοια είναι αυτή που γλιτώνει τον άνθρωπο. Κανένας δεν μπορεί να τον γλιτώσει. Όταν λοιπόν πληροφορήσεις τον άνθρωπο ότι με τη μετάνοια ο Χριστός παρεμβαίνει στη ζωή σου, ο Θεός στέλνει τον Ιησού Χριστό και έρχονται κερί αναψυχής από της παρουσίας αυτού, και εκεί που ήσουν απαγιδευμένος στο θέλημα του διαβόλου τώρα ελευθερώνεσαι, όταν τον ενημερώσεις και αλλάξει η καρδιά του, τότε ο άνθρωπος σώζεται. Και τι λέει ο διάβολος, τι κάνει? Κρύβει το Ευαγγέλιο. Δεν θέλει να ακουστεί το Ευαγγέλιο, δεν θέλει. Και γι' αυτό ένα πράγμα να κάνουμε, αδελφοί, να μιλάμε το Ευαγγέλιο, να λέμε την αλήθεια. Ο Χριστός ζητάει να μετανοήσουν οι άνθρωποι και θα τους ελεήσει. Είναι σημαντικό αυτό. Εάν λοιπόν το Ευαγγέλιο, αυτό που κηρύττουμε ημών, το Ευαγγέλιο το δικό μας, είναι καλυμμένο, σκεπασμένο, στους απολυμμένους είναι σκεπασμένο. Κάποιος το σκεπάζει το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Κάποιος δεν θέλει να μαθευτεί η αλήθεια. Κάποιος θέλει να μείνουμε στο ψέμα. Κάποιος θέλει να μας κλείσει τα μάτια. Και αυτός είναι ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος θέλει να είμαστε τυφλοί, να μην βλέπουνε και να μας χειραγωγεί, να μας πηγαίνει όπου θέλουμε. Αλλά εμείς θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ερχόμαστε στον οίκο του Θεού στην Εκκλησία και μαθαίνουμε το Ευαγγέλιο. Και γνωρίζουμε βήμα-βήμα τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και το διαβάζουμε. Να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Είναι σημαντικό να γνωρίσεις την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Όχι τη μισή αλήθεια, όλη την αλήθεια. Γιατί λέει, αυτό το Ευαγγέλιο το δικό μας που εμείς κηρύττουμε είναι καλυμμένο σε ποιους? Σε αυτούς που πρόκειται να χαθούνε. Στους απολυμμένους. Γιατί αυτός που δεν γνωρίζει την αλήθεια του Ευαγγελίου δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν καταλαβαίνει τι του λες. Δεν μπορεί να επιστρέψει. Δεν αλλάζει η καρδιά του. Και ποιος το κάνει αυτό? Ο Θεός του κόσμου τούτου. Ο Θεός λοιπόν του κόσμου τούτου, ο διάβολος, τυφλώνει τον άνθρωπο και τον βάζει μέσα σε ένα σκοτάδι για να μην δει. Τι δεν θέλει να δει ο άνθρωπος? Το Ευαγγέλιο, την αλήθεια. Γι' αυτό λέει ήρθε το φως και οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Κρατήσανε την αμαρτία, δεν μετανοήσανε και προτιμήσανε το σκοτάδι. Δηλαδή αμαρτία, αμετανοησία και σκοτάδι. Αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία δουλεύει ο εχθρός ψυχής μας, αδελφοί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πέσει φως, η διδασκαλία του Ευαγγελίου μετανοήσει και έρθει στο φως, τότε αλλάζουν όλα. Φεύγει από το στρατόπεδο του εχθρού. Ο Θεός λοιπόν του κόσμου τούτου τύφλωσε το νου. Πώς? Έχει τρόπους. Έχει παγίδες, σε ρίχνει σε παγίδα. Και πάμε να δούμε λίγο μια ιστορία από την Χρονικών Β 433 σελίδα. Να δείτε ότι ο διάβολος, και είναι χαρακτηριστικό, δουλεύει με τον άνθρωπο που του αρέσει η αμαρτία. Δηλαδή αν δεν σου αρέσει να κάνεις αμαρτία και δεν σου αρέσει να είσαι άνομος, δεν μπορεί να δουλέψει μαζί σου. Αν όμως έστω και λίγο σου αρέσει, βρίσκει την ευκαιρία να δουλέψει μαζί σου. Και χρησιμοποιεί ανθρώπους που ήδη αγαπάνε την ανομία και την αμαρτία. Στο Χρονικών Β λοιπόν, 433 σελίδα, γίνεται ένας πόλεμος και ένας από τους βασιλιάδες λέει, θέλω ένα προφήτη, λέει, να έρθει να μας δώσει το θέλημα του Θεού, το Μιχαΐα. Και λέει ο Μιχαΐας, ό,τι μου πει ο Θεός, τούτο θα λαλήσω. Και ο Μιχαΐας βέβαια ήξερε ότι ο βασιλιάς αυτός, ο Ιωσαφάτ, ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος συμπεθέρευσε με τον Αχάβ και ήταν αυτή έτσι ένα συμπεθεριό δύσκολο. Αλλά έρχεται ο Μιχαΐας και κατάλαβε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν την αλήθεια, ο προφήτης. Και λέει, εγώ ό,τι μου πει ο Θεός θα σας πω, λέει ο Μιχαΐας. Έρχεται λοιπόν στο 14 προς το βασιλιά και ο Μιχαΐας και λέει ο βασιλιάς, ρωτάει, να πάμε να πολεμήσουμε στη Ραμόθ Γαλάδ ή να μην πάω, του λέει ο Ιωσαφάτ. Και λέει ο προφήτης, από μόνος του το είπε. να αναβείτε και να ευωδούστε, διότι θέλω στη παραδοθεί στη χείρα σας. Και είπε προς αυτόν ο βασιλιάς, πόσες φορές θα σε ορκίζω να μιλές προς εμένα παρά μόνο την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου? Και κατάλαβε ο βασιλιάς ότι ο Μιχαήλ τον κοροϊδεύει. Δεν του είπε, δηλαδή τον κοροϊδεύε. Του είπε αυτά που ήθελε να ακούσει. Αν η καρδιά του ανθρώπου θέλει να ακούσει ψέμα, αδελφοί, ο Θεός θα τον αφήσει τον άνθρωπο να ακούσει τα ψέματα. Και η καρδιά του βασιλιά αυτού ήθελε το ψέμα, του άρεσε. Και ο δε είπεν, ο Μιχαΐας λοιπόν, μόλις του είπε ο βασιλιάς, μη μου λες ψέματα, αλλά θέλω μόνο την αλήθεια, του λέει ο Μιχαΐας, θες την αλήθεια? Είσαι έτοιμος να μάθεις την αλήθεια? Του λέει, θα στην πω, του λέει, την αλήθεια. Γιατί αν σ' αρέσει το ψέμα, να σου πω κοροϊδίες. Αλλά αν θες την αλήθεια, θα σου πω την αλήθεια. Και θα σου πω τι γίνεται πίσω από όλα αυτά που βλέπεις εσύ. Και ξεκινάει και του λέει μια όραση, αδελφοί, και του λέει, είδον πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένον επί τα όρη, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Λέει, είδω όλο τον Ισραήλ διεσπαρμένο. Και είπε ο Κύριος, ούτε δεν έχουνε Κύριο, ας επιστρέψω σι έκασος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, δε σι είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλό περί εμού, αλλά κακό. Και τώρα του λέει την αλήθεια. Του λέει, είδα, λέει, ότι όλοι εσείς είστε σαν πρόβατα σκορπισμένα. Δεν πρόκειται να βγάλετε αποτέλεσμα. Γυρίστε σπίτι σας, του λέει. Δεν θα ευωδοθείτε, δεν είναι ο Θεός μαζί σας. Και μετά ο βασιλιάς λέει, είδες που είπα ότι δεν θα πει καλό? Ενώ στην αρχή του λέγε ψέματα και λέει, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Και όταν του λέει την αλήθεια, του λέει, είσαι κακός άνθρωπος, δεν μου λες καλά πράγματα. Ο άνθρωπος που θέλει, αδελφοί, και γαργαλίζεται την ακοή, θέλει να ακούει αυτά που του αρέσουν. Δεν θέλει να ακούει τις αλήθειες. Και επειδή ο άνθρωπος που θέλει να ακούει το ψέμα, του δίνει την ευκαιρία ο διάβολος να ακούσει το ψέμα. Και προσέξτε τι γίνεται. Και ο Μιχαΐας είπε, ακούσατε λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου και πάσα τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη εν δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και βλέπει μια ώρα στο Μιχαΐας. Λέει, βλέπω το Θεό και όλη η στρατιά, άγγελοι, αρχάγγελοι, εξουσίες, δυνάμεις, ήταν παραταγμένοι μπροστά του. Είδα, λέει, το Θεό και όλοι ήταν παραταγμένοι. Και ξέρετε ότι όταν παρατάσσονται, έχει δικαίωμα και ο διάβολος να πηγαίνει πάνω. Γιατί είναι πνευματική υπόσταση. Και αυτό το είδαμε στον Ιώβ, αδελφοί. Ότι μαζευτήκανε οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι του Θεού, και πήγε και ο διάβολος, λέει, στον Ιώβ. Και παρατάσσονται λοιπόν μπροστά στο Θεό, εκ δεξιών και εξ αριστερών, και ρωτάει ο Κύριος, ποιος θα απατήσει Αχάβ το βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ? Δηλαδή, ποιος θα του πει να πάει να πολεμήσει, να τον απατήσει, να του πει ψέματα δηλαδή? Φανταστείτε ότι ο ίδιος, όταν άκουσε τον Μιχαΐα που του λέει πήγαινε και θα είναι ο Θεός μαζί σου, κατάλαβε ότι ήταν ψέμα. Κατάλαβε ότι δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και του λέει, δεν σου είπα να μου πεις την αλήθεια? Και λέει ο Μιχαΐας, ο Θεός του λέει, δεν είναι μαζί σου, γύρνα πίσω. Και λέει, δεν το ήξερα εγώ ότι θα μου πει κακό πράγμα, ότι δεν θα μου πει καλό. Που σημαίνει ότι τον γαργαλούσε να ακούσει το αντίθετο. Τον γαργαλούσε μέσα του, η καρδιά του, να ακούσει ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι θα πάει, θα ευωδοθεί και θα φέρει και την νίκη. Αλλά ο Θεός του λέγε, δεν είμαι μαζί σου, τι θες ψέματα να σου πω? Και λέει ο Μιχαΐας, βλέπω, λέει, την παρουσία του Θεού και όλους τους αγγέλους, δεξιά και αριστερά, και τις δυνάμεις, και ρώτησε, λέει ο Θεός, το έβλεπα αυτό, ποιος θα πλανήσει, δηλαδή να τον πείσει ότι πρέπει να πάει στην μάχη. Ποιος θα το κάνει? Τότε, λέει, εξήλθε πνεύμα, δεν είναι το πνεύμα, πνεύμα, και εστάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, και στέκεται ένα πνεύμα μπροστά στον Κύριο και του λέει, εγώ, του λέει, θα τον απατήσω. Αυτό είναι ακάθαρτο πνεύμα, διάβολος. Δεν είναι αγαθό πνεύμα το οποίο θα πάει να απατήσει. Είναι ακάθαρτο πνεύμα το οποίο στέκεται μπροστά στον Θεό και λέει, αφού θέλεις, Κύριε, να του πούμε ψέματα, εγώ ξέρω να λέω ψέματα. Θα πάω και να του πω ψέματα. Θες να πάω να του πω ψέματα? Και λέει το πνεύμα, εγώ, λέει, θα τον απατήσω. Και είπε ο Κύριος προς αυτό, με ποιο τρόπο, του λέει, θα τον απατήσεις? Δηλαδή, τι θα του πεις και θα τον απατήσεις? Και λέει, προσέξτε, λέει, το σχέδιό του. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι ο διάβολος, όταν λαλεί το ψέμα, εξιδίων λαλεί, δηλαδή το βγάζει από μέσα του. Δουλεύει το μυαλό του με την πονηριά. Και του λέει ο Θεός, με ποιο τρόπο του λέει θα το απαντήσει. Έχει σχέδιο? Ναι, λέει, έχω σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιό σου? Θέλω εξέλθει και θα είμαι πνεύμα ψεύδους στο στόμα, προσέξτε, πάντων των προφητών αυτού. Ο άνθρωπος είχε μαζέψει ψευδοπροφήτες. Ανθρώπους οι οποίοι δεν προφητεύαν από το πνεύμα του Θεού, αλλά ήταν πλήρης δαιμονίων και προφητεύαν από τα δαιμόνια. Και λέει, επειδή τους ξέρω, λέει, αυτούς, είναι όλοι της κλίκας μας, δική μας είναι, θα βγω, λέει, και θα γίνω στο στόμα τους, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα λένε ψέματα. Θα πάω, λέει, και θα τους λέω τι πρέπει να του λένε. Και αυτοί θα του λένε ψέματα. Προσέξτε, αδελφοί, τους ανθρώπους που κινούνται από το διάβολο και λένε ψέματα. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που το ψέμα το έχουν εύκολο, θα σε πλανήσουνε και θα σε οδηγήσουνε σε αντίθετο δρόμο από ό,τι ο Θεός. Και λέει, θα βγω, θα γίνω σε αυτούς πνεύμα ψεύδους στο στόμα, δηλαδή θα μιλάνε ότι είναι η αλήθεια, αλλά θα είναι ψέμα. Και πάντων των προφητών αυτού, και είπε ο Κύριος, μπράβο, του λέει, έχεις καλό σχέδιο, θα απατήσεις και μάλιστα θα κατορθώσεις, πήγαινε κάτω, του λέει. Ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου. Τους φλόμωσε στα ψέματα. Ξεσήκωσε με τους ανθρώπους του, όλους τους ανθρώπους, και τους είπε ψέματα. Και τα ψέματα, αδελφοί, αυτά νομίζει ότι εμείς σαν χριστιανοί θα μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορεί η αλήθεια να σταθεί απέναντι στο ψέμα, αδελφοί. Και γι' αυτό η Εκκλησία τι κάνει? Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όταν ακούει το ψέμα, το καταλαβαίνει. Σου λέει, αυτό είναι ψέμα, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Γιατί άλλα μου λέει το Ευαγγέλιο, άλλα μου λες εσύ. Άλλα μου λέει ο Θεός, άλλα μου λες εσύ. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο, λέει ο χριστιανός. Και καταλαβαίνει ποιο είναι το ψέμα, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι με την ίδια λογική ο διάβολος δουλεύει ενάντια στον Θεό. 834 σελίδα στο Ζαχαρία. Λέει στο κεφάλαιο γάμα. Και μου έδειξε τον Ιησού τον ιερέα το Μέγα, ιστάμενο έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου. Και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί εις αυτόν. Μου δείχνει, λέει, τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος ήταν ένας άγγελος κοντά του και ένας διάβολος. Τον έβλεπα, λέει ο προφήτης ο Ζαχαρίας. Έβλεπα, λέει, τον ιερέα, τον Μέγα, τον Ιησού, και έβλεπα και έναν άγγελο και έναν διάβολο. Ξέρετε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που λένε οι άνθρωποι, το δίνουνε. Ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα αγγελάκι και ένα διαβολάκι. Δηλαδή, μια ακούει το καλό, μια ακούει το κακό. Να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η λογική στο Ευαγγέλιο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όταν ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία, ο διάβολος είναι κοντά του, δίπλα του. Όταν είναι στην ανομία, έχει και ένα διάβολο δίπλα του. Αλλά όταν δεν είναι στην ανομία, δεν μπορεί ο διάβολος να είναι δίπλα του. Είναι μόνο ο άγγελος. Και άγγελοι ήρθαν, λέει, στον Ιησού Χριστό και τον υπηρετούσαν. Έφυγε ο διάβολος. Όταν αποφάσισε να κάνει πλήρως το θέλημα του Θεού, ο διάβολος δεν μπορούσε να σταθεί, αδελφοί. Τον άφησε προς καιρού. Δηλαδή, απομακρύνθηκε. Και ήταν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Δεν ήταν με έναν διάβολο δίπλα του να του λέει τι πρέπει να κάνει. Αλλά έρχεται τώρα ο Ιησούς ο ιερέας, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα καθαρότητος. Και επειδή αντιμετωπίζει πρόβλημα καθαρότητος, ο διάβολος είναι δίπλα του. Για να αντισταθεί, σου λέει, αυτός, τον έχω κερδίσει εγώ κατά ένα μέρος, θα ελευθερωθεί τώρα από τον άγγελο που του στείλε ο Θεός. Και προσπαθούσε να αντισταθεί ο διάβολος. Λέει, να τον κερδίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είπε ο Κύριος προς τον διάβολο, μέσω του αγγέλου, αδελφοί. Ο Θεός μίλησε μέσω του αγγέλου, θέλησε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Βλέπετε τι λέει ο άγγελος. Θα σε επιτιμήσει ο Κύριος, ναι, θα σε επιτιμήσει, ο οποίος έκλεξε την Ιερουσαλήμ, γιατί αυτός που βλέπεις μπροστά σου, που νομίζω ότι θα τον κερδίσεις, είναι δαυλός, απεσπασμένος, αποπυρός. Δηλαδή, είναι εκλογή του Θεού. Και όταν ο Θεός σε επιλέγει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ. Μα εγώ θα τον κερδίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί η δουλειά μας είναι να τον καθαρίσουμε. Ο άγγελος ήρθε για αυτή τη δουλειά, να τον καθαρίσει. Να τον βοηθήσει, να σταθεί, να μετανοήσει, να επιστρέψει. Αυτή είναι η δουλειά του Θεού, αδελφοί. Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και ο διάβολος τι έκανε, αντιστεκότανε. Δεν θέλω να είναι καθαρός ο άνθρωπος. Δεν θέλω να είναι μετανοημένος. Γιατί θέλω να τον κερδίσω. Και αυτή είναι η λογική του διαβόλου, αδελφοί. Και γι' αυτό τυφλώνει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να μάθει την αλήθεια και έρχεται κοντά του με ένα πλάγιο τρόπο για να τον ρίξει στην παγίδα. Και κλείνουμε με αυτό το σημείο. Βέβαια υπάρχει και συνέχεια, είναι αρκετά έτσι έντονη και συνέχεια. 1026 σελίδα, κεφάλαιο Ι' Α. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Ι' Α στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη, στο 12, διαβάζω λίγο από το 12, ό,τι δε κάνω, τούτο και θέλω κάνει, για να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμή ή να ευρεθώσει εις εκείνο για το οποίο καυχόνται τιούτοι καθώς και εμείς. Διότι οι τιούτοι, μιλάει τώρα για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πλανήσουν τους αδελφούς, να τους ρίξουν στην παγίδα και να τους βγάλουν από την αλήθεια του Ευαγγελίου, να τους απομακρύνουν από την αλήθεια. Με ένα πλάγιο τρόπο, δηλαδή με ένα τρόπο γλυκό, με ένα τρόπο θεοσεβή, δηλαδή έχουν πάει κάποιοι Απόστολοι και έχουν αρχίσει να βάζουν, να διαβρώνουν την αλήθεια που ο Απόστολος Παύλος τους έδωσε. Και λέει, εγώ θα κάνω μια προσπάθεια, λέει, να τους βγάλω στην επιφάνεια. Γιατί μένω στο θέλημα του Θεού για να φανεί η διαφορά. Ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εγώ, λέει, δια τούτο, λέει, αυτοί είναι ψευδαπόστολοι. Αυτοί που ήρθαν, λέει, είναι ψεύτικοι απόστολοι, εργάτες δόλοι, έχουν δολιότητα μέσα τους, πονηριά, μετασχηματίζονται σε αποστόλους Χριστού, κάνουν ότι είναι του Χριστού και λένε το Ευαγγέλιο, αλλά λένε ψέματα. Και αυτό, λέει, δεν είναι θαυμαστό. Δηλαδή, δεν μας κάνει και περιέργεια, δεν μας προξενεί εντύπωση ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να έρθει και να κάνει ότι είναι του Ευαγγελίου της αλήθειας και να σου λέει ψέματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και ουδέν θαυμαστών, γιατί συγκρίνει τώρα το αφεντικό τους με τους ίδιους. Διότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Πονηριά, αντί να σου πει ποιος είναι, να σου έρθει φάτσα και να σου πει ο διάβολος γεια σου, με θέλεις. Όπως τον διαβάσαμε τις προάλλες, ούτε να τον δούμε δεν θέλουμε. Αλλά και κακός είναι και μαύρος είναι, δεν έχει φως, ξέρετε, είναι κατασκότεινος και δεν έχει αγάπη, είναι γεμάτος μίσος. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο μαυρισμένο στην ψυχή, με μίσος, να σε κοιτάει και να σου λέει σε θέλω, σε αγαπάω, θέλω να σε έχω δίπλα μου, στην κόλαση, και να του λες εσύ ναι κύριε μου, θα πας ποτέ? Ενώ έχει δίπλα σου τον Ιησού Χριστό που είναι γεμάτος φως, αγάπη, και σου λέει εγώ έχω ετοιμάσει ένα παράδεισο. Πού θα προτιμήσεις, να πας μαζί του στην κόλαση ή να πας τον Κύριο στον παράδεισο? Και έρχεται και λέει, δεν είναι παράξενο, λέει, ότι αυτός δεν μένει στη μορφή του. Γιατί αν το δεις με τη μορφή του, δεν πρόκειται να τον ακολουθήσεις. Προσπαθεί να σε πλανήσει και αλλάζει σχήμα. Μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός για να σε κοροϊδέψει. Δηλαδή σου λέει εγώ έχω αγάπη, είμαι φωτεινός, εγώ κάνω και εγώ το θέλημα του Θεού και εγώ το κάνω. Και σε κοροϊδεύει. Δεν είναι λοιπόν μέγα, δεν είναι λοιπόν πολύ μεγάλο, δύσκολο, αν και οι διάκονοι αυτού, δηλαδή αυτοί που τον υπηρετούν, υπάρχουν διάκονοι του διαβολού. Διάκονοι, προσέξτε, έχουν βάλει τον εαυτό τους στη διακονία του διαβολού. Θα το φανταζόσασταν ποτέ? Ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε εμείς είμαστε υπηρέτες του διαβόλου. Το ξέρετε ότι όσο περνάει ο καιρός, οι διάκονοι του διαβόλου μεγαλώνουν και αυξάνουν. Γίνονται περισσότεροι. Και έχουν και εκκλησία. Και προσκυνάνε και το Κύριό τους. Και οι διάκονοι, λέει αυτού, μετασχηματίζονται σε διακόνους δικαιοσύνης. Ότι κάνουν το σωστό. Κάνουν το θέλημα του Θεού. Τον οποίον το τέλος θέλει είστε κατά τα έργα αυτών. Αλλά να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχει και ένα τέλος. Μην νομίζετε ότι αυτή είναι όλη η ιστορία και εμείς Θέλουμε να δούμε και την αρχή, γι' αυτό το ξεκινήσαμε έτσι, αλλά να δούμε και το τέλος του διαβόλου. Δηλαδή είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί αν είναι να ακολουθήσεις κάποιον, πρέπει να δεις και το τέλος της όλης ιστορίας, να δεις και το δικό σου αποτέλεσμα. Γιατί αυτός που θα ακολουθήσεις έχει ένα τέλος. Το τέλος του Ιησού Χριστού είναι ευλογημένο, το τέλος του διαβόλου είναι καταραμένο. Και εμείς αποφασίσαμε να μπούμε μέσα στην ευλογία του Ιησού Χριστού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν.